آج کی محفل جناب راز الہ آبادی صاحب کی ایک غزل سے شروع کر رہا ہوں, اور غزل سے پہلے یہ قطع پیش ہے.
نظر اونچی کر دی دعا بن گئی, نظر نیچی کر دی حیا بن گئی, نظر ترچھی کر دی ادا بن گئی, نظر پھیر دی تو قضا بن گئی. لذت غم بڑھا دیجیے, لذت غم بڑھا دیجیے, آپ پھر مسکرا دیجیے, آپ پھر مسکرا دیجیے, لذت غم بڑھا دیجیے, لذت غم بڑھا دیجیے. چاند کب تک گہن میں رہے, چاند کب تک گہن میں رہے, چاند کب تک گہن میں رہے, اب تو زلفیں ہٹا دیجیے, اب تو زلفیں ہٹا دیجیے, اب تو زلفیں ہٹا دیجیے, لذت غم بڑھا دیجیے, لذت غم بڑھا دیجیے. میرا دامن بہت صاف ہے, میرا دامن بہت صاف ہے, میرا دامن بہت صاف ہے, کوئی تہمت لگا دیجیے, کوئی تہمت لگا دیجیے, کوئی تہمت لگا دیجیے, لذت غم بڑھا دیجیے, لذت غم بڑھا دیجیے. قیمت دل بتا دیجیے, قیمت دل بتا دیجیے, قیمت دل بتا دیجیے, خاک لے کر اڑا دیجیے, خاک لے کر اڑا دیجیے, خاک لے کر اڑا دیجیے, لذت غم بڑھا دیجیے, لذت غم بڑھا دیجیے. آپ اندھیرے میں کب تک رہیں, آپ اندھیرے میں کب تک رہیں, آپ اندھیرے میں کب تک رہیں, پھر کوئی گھر جلا دیجیے, پھر کوئی گھر جلا دیجیے, پھر کوئی گھر جلا دیجیے, لذت غم بڑھا دیجیے, لذت غم بڑھا دیجیے. समुंदर ने आवाज दी।
गजल का आखिरी शेर है और कुछ ऐसी खूबी है शेर में कि पूरी गजल पे ये शेर हावी हो जाता है और बाद में यही शेर याद रह जाता है। और कीजिएगा।
एक समुंदर ने आवाज दी, एक समुंदर ने आवाज दी, एक समुंदर ने आवाज दी, मुझको पानी पिला दीजिए, मुझको पानी पिला दीजिए, मुझको पानी पिला दीजिए, मुझको पानी पिला दीजिए, पानी मुझको पानी पिला दीजिए, लज्जते गम बढ़ा दीजिए, लज्जते गम बढ़ा दीजिए, आप फिर मुस्कुरा दीजिए, लज्जते गम बढ़ा 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 दीजिए, लज्जते गम।